Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Evo naslova dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović počeo konsultaciju o mandataru za sastav nove vlade. Ruska plaćenička grupa Wagner započela s obukom snaga bjeloruske vojske. Više od 700.000 ukrajinske djece odvedeno u Rusiju od početka invazije na Ukrajinu, saopšteno u Moskvi. Evropska unija će podržati odluke ekonomske zajednice zapadnoafričkih država o ekonomskoj blokadi Nigera, afričke zemlje u kojoj je izveden vojni puč. A u ovoj emisiji čućemo najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kojem Ivana Stradner iz Fondacije za odbranu demokratije u Vašingtonu i profesor Žarko Korać sa Filozofskog fakulteta u Beogradu razgovaraju o mogućoj eskalaciji u dva krizna žarišta na Kosovu i u Bosni i Hercegovini.
Ako me pitate gdje bi mogao preočekivati, to je svakako sever Kosova. U Bosni to za sada ne vidim.
Definitivno na Kosovu. Ali također, ja ne bih isključila da u jednom momentu vrsta oruženog sukoba ne može se desi i u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović počeo je konsultaciju o mandataru za sastav nove vlade razgovorom sa predstavnicima pokreta Evropa Sad. Čelnik pokreta Milojko Spajić je rekao nakon konsultacija da je siguran da će imati većinu za formiranje vlade. Vidjeli smo da je većinska vlada optimalan scenario i tome trebamo težiti kako nam se ne bi ponavljale greške od ranije, rekao je Spajić. Milatović će danas razgovarati i sa predstavnicima DPS-a i Nove srpske demokratije, a ranije je izjavio da, iako ima rok od 30 dana, očekuje da će konsultacije završiti i prije u narednih 15 dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska grupa plaćenika Wagner započela je s obukom mehanizovanih snaga bjeloruske vojske, objavilo je Ministarstvo odbrane Bjelorusije. Ta plaćenička grupa formalno nije u sastavu vojske Rusije, ali je ruski predsjednik Vladimir Putin ranije priznao da je Wagner finansiran iz ruskog državnog budžeta. Ruska povjerenica za djecu Marija Lvova-Belova izjavila je da je više od 700.000 ukrajinske djece odvedeno u Rusiju od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ona tvrdi da je većina te djece došla u Rusiju u pratnji roditelja i rodbine. Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je sredinom marta nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i Lvove-Belove, koji su optuženi da su odgovorni za deportaciju ukrajinske djece u Rusiju, što je prema međunarodnom zakonodavstvu ratni zločin. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je danas tokom posjete Filipinima da Europa neće tolerisati agresiju na Ukrajinu ni u Indo-Pacifiku. Von der Leyen je u obraćanju u Manili ponovila da Europska unija priznaje odluku arbitraže iz 2016. kojom se smatraju ništavnim pretenzije Kine na sporno južno-kinesko more. Tu odluku arbitraže je Kina odbacila i ne poštuje je. Evropska unija je saopštila da smatra odgovornim pučiste koji su preuzeli vlast u Nigeru za svaki napad protiv civila i diplomatskog osoblja ili zgrada nakon napada njihovih pristalica na ambasadu Francuske u toj zemlji. Evropska unija će podržati odluke ekonomske zajednice zapadnoafričkih država koja je jučer naredila ekonomsku blokadu Nigera, rekao je visoki predstavnik Josep Borrell.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos Zapada prema dva glavna krizna žarišta na Zapadnom Balkanu, Kosovu i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stradner, koja je kriza u ovom trenutku opasnija, ona na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini?
U ovom momentu ja mislim da su obe krize izuzetno opasne, ali da možda je Bosna, po mom mišljenju, trenutno opasnija zato što na Kosovu postoji već NATO misija i Zapad dosta pažnje obraća trenutno šta se dešava na Kosovu, ali nemam takav utisak da se ista pažnja obraća i na Bosnu i Hercegovinu. Ovo što se dešava sa Dodikom, velike polarizacije su u Bosni i Hercegovini, veliki nacionalizam, a da ne pričam o tome što region ima uticaj na situaciju u Bosni i Hercegovini, uključujući i sam Beograd i predsjednika Vučića, koji ne samo Kosovo, ali Bosnu koristi da eskalira i onda deeskalira.
Gospodine Korać, koja je kriza u ovom trenutku opasnija, ona na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini?
Pa svakako na Kosovu, jer ipak ne možemo da zaboravimo da ona ima, ako mogu tako da kažem, oružanu stranu. Bilo je pucanja, Vučić je izveo deo vojske u blizinu granice, tako da generalno to jeste mnogo opasnija kriza i ona ne deeskalira. A u Bosni i Hercegovini imate jedan fenomen o kome se retko govori. Od Dejtonskog sporazuma nikada nije niko pucao ni na jednog stranog vojnika kojih ima u Bosni i Hercegovini, ali kriza se tamo produbljuje politički gledano.
Gospođo Stradner, ima li Zapad plan kako da reši krizu na Kosovu?
Što se tiče Kosova, zbog situacije u Ukrajini, Zapad ima samo jedan plan, a to je da situacija na Kosovu ne eskalira u oruženi sukob. To je problematično zato što je sama granica uspeha toliko niska da sve što se desi vezano za Kosovo se shvati gotovo kao uspeh sve dok ne eskalira u oruženi sukob. Vučić sam tu koristi situaciju. A zašto? Zato što njegova strategija je da eskalira na Kosovu, onda on sam deeskalira i postavi sebe kao medijatora prema Zapadu da kaže nećete imati mir na Balkanu ako nemate mene. I sad može neko pita kakve to ima veze sa Kosovom. Ima, zato što Vučićev jedini cilj je opstanak na vlasti što duže i njemu Kosovo treba za njegov lični opstanak. Amerika i Evropska unija rade sve moguće da bi udovoljile Vučiću kako on ne bi eskalirao dalje na Kosovu.
Gospodine Korać, mislite li da Zapad ima plan kako da reši krizu na Kosovu? Zna li šta hoće sa Kosovom?
Pa on ima nekakav plan, ajde da kažemo da je Ohridski sporazum posljednja varijanta tog plana, iako on u suštini uopšte nije primenjen, pošto on ne odgovara ni Vučiću ni Kurtiju, ali mnogo više ne odgovara Vučiću nego Kurtiju. Kurti bi možda i nešto uradio na severu Kosova u smislu autonomije, ali Vučić tu to uopšte ne odgovara. Njemu tamo otvoreni konflikt u stvari jako mnogo politički ide na ruku.
Gospođo Stradner, a da li Brisel i Vašington imaju strategiju kako da reše krizu u Bosni i Hercegovini?
Iako za Kosovo, po mom mišljenju, postoji neka ideja. Bosna je malo drugačija što se tiče samog Zapada. Godine i godine davanja samo šargarepa bez štapa Dodiku su dovele do pretnji secesijom. I Zapad je doveden u takvu situaciju da zaista više ne zna šta da radi, zato što same sankcije Amerike bez podrške Evropske unije Dodiku ne mogu da promene situaciju. Dodik naravno to veoma dobro igra i veoma dobro razume i dovodi bukvalno situaciju do ivice. I zašto sam ja na početku ovog razgovora rekla sam ja mnogo više zabrinuta za Bosnu nego što sam zabrinuta za Kosovo. Vučić razume da bilo kakav konflikt na Kosovu bi doveo do direktnog sukoba sa NATO-om, dok u Bosni je malo drugačija situacija, jer koliko bi EUFOR mogao da uradi u konkretnoj situaciji je pod velikim znakom pitanja. Trenutno zbog rata u Ukrajini postoji samo jedna stvar koju Zapad zanima, a to je da ne dođe do nekog sukoba na Balkanu. I oni zaista rade sve moguće kako bi udovoljili Vučiću, pa samim tim kako bi udovoljili i Dodiku.
Gospodine Korać, mislite li vi da Zapad praktično nema strategiju kad je reč o Bosni i Hercegovini, da ne zna šta bi radio? Jer evo stiče se utisak da Milorad Dodik može da zaoštrava krizu bez ikakvih posljedica. Evropska unija nije spremna da uvede sankcije, Mađarska otvoreno podržava Dodika. Postoje li druge evropske zemlje koje se protive merama protiv Dodika, a Dodik onda to zna i onda tera svoje?
Dodik ima jednu konstantu, znači neprekidno pretnje da će raspisati taj famozni referendum i da će tražiti secesiju Republike Srpske, naravno s nekom ambicijom da je priključi Srbiji, na šta nije se nikada negativno to komentarisao Aleksandar Vučić. Ali Bosna i Hercegovina suštinski traži jednu reviziju Dejtona za koju niko nije spreman, tako da meni, za razliku od Beograd-Priština problema, koje je u nekom smislu moguć za rešenje, meni bosanska kriza deluje kao jedna fundamentalna kriza koja će da traje. Ja nisam rekao večito ili da se nikad neće rešiti, ali mislim da je puno, puno teža za rešavanje.
Bio je to dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, koji u cijelosti možete naći na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pacijenti oboljeli od najtežih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine suočeni su s nemogućnošću da se na vrijeme liječe i dođu do lijekova koji bi im mogli spasiti život. Zbog nedostatka novca u Fondu solidarnosti gomilaju se liste čekanja, a oni koji nemaju vremena ani novca za skupe lijekove snalaze se putem humanitarnih poziva i donacija. Nadležni navode da zakonske obaveze prema fondu nisu ispoštovane jer u budžetu stalno nedostaje novca. Pripremila Dženana Halimović.
Izdvajali su godinama za zdravstveno osiguranje, a danas mole za novac za liječenje. Oboljeli od teških i rijetkih bolesti čekajući da dođu na listu Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za lijek, rizikuju kartu bez povratka, kaže Amira Mrđanović, predsjednica udruženja Mijelom u Bosni i Hercegovini.
Mi prosimo za život. Ja sam završila svoju bitku i svoju priču sa mijelomom jer moj muž izgubio bitku sa mijelomom, ali ja uvijek tvrdim da on nije izgubio bitku sa mijelomom i sa birokratijom. Pisali smo niz dopisa od Ministarstva zdravlja, Federalnog zavoda zdravstva. Vjerujte da smo uvijek dobijali isti odgovor da Fond solidarnosti nema dovoljno novca.
Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju i revizorskom izvještaju, Fond solidarnosti je od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini trebao dobiti skoro 77 miliona eura. Više od 60 miliona eura, odnosno preko 80% novca, vlada nije uplatila. I za narednu godinu su planirali dati 20% od propisane zakonske obaveze. Zakon predviđa da vlada fondu uplati jednako novca koliko se naplati iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje namijenjenih za potrebe fonda. Federalno ministarstvo zdravstva za Radio Slobodna Evropa kaže kako punu tranšu nije bilo moguće ispoštovati jer u budžetu stalno fali novca. Ističu da je zakon o budžetu iznad onog o zdravstvenom osiguranju. Ako žele živjeti i oboljeli se, kaže Nermina Planinčić, moraju snalaziti za lijek.
Mjesečna terapija košta oko 5.500-6.000 eura. Vi da biste nabavili ta lijek, ja moram da imam recept. Recepta nemam, ne priznaju mi recept, ne znam. Znači ja moram da odem u Tursku u kontinuitetu da pratim te kontrole da bi dobila taj lijek.
Neki lijekovi ili nisu na listi fonda ili nema novca za njih, što je pitanje života i smrti, navodi Aldina Zoljbalenović.
Imam kolegicu koja je operisana zajedno sa mnom, koja lebdi između života i smrti, samo zato što na vrijeme nije dobila lijek koji je njoj potreban.
A vrijeme je presudno, ocjenjuje onkologinja Maja Banjin.
Odlaganje početka bilo kog od vidova onkološke terapije utiče na ukupno preživljavanje pacijenta. I to je dokazano. Prema tome, svako odlaganje terapije predstavlja rizik za bržu progresiju bolesti i u konačnici i rizik od bržeg kraja života.
Tada oboljeli na sve načine pokušavaju nabaviti lijek, kaže Aldina Zoljbalenović.
Mi po Facebookima, mi po Viber grupama tražimo konstantno mjesecima lijekove, tragamo za njima, prenose se preko granice, rizikuju se kazne.
Humanitarnim pozivima lijek je osigurala i Nermina Planinčić.
Moram da kažem da me osim osjećaja na neki način sreće u svemu ovome prati jedan onako vrlo loš osjećaj stida i sramote, jer sam ja dovela svoju porodicu u stanje da mi molimo, znači, za lijek, da moje, ne znam, slika i moja intima i ono što čini dio mene izlazi u javnost da bi se prikupio novac za liječenje.
Čak i najteži pacijenti čiji se lijekovi nađu na listama lijekova fonda svejedno budu primorani čekati, kaže Banjin.
Koliko mi je bitno da onkološki pacijent bude kvalitetno liječen, toliko mi je frustrirajuće da ja tom onkološkom pacijentu prvo ne mogu da ponudim ono što znam da bi mu bilo najbolje, jer ti lijekovi nisu na listi federalnog fonda, mi imamo i te situacije, jer federalni fond ne može da prihvati nove modalitete liječenja zato što ne može da finansijski pokrije ni ono što jeste prihvatio. To je jako frustrirajuće, jako tegobno imati ispred sebe bolesnu osobu za koju znate šta bi trebali da mu date od lijekova i šta bi napravilo mnogo duži život i kvalitetniji život i dalo šansu za izlječenje, a vi se nalazite u poziciji da to ne možete da pružite.
Zbog poteza vlasti, ovi pacijenti dovedeni su u neravnopravan položaj u pogledu ostvarivanja prava osiguranih lica, jer pravo liječenja nije im pruženo u propisanom obimu, utvrdila je revizija. Priznaju to i Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Stava su i da se finansiranje fonda konstantno usložnjava, jer vlada ne poštuje zakon. To direktno utiče i na opseg i vrstu prava osiguranika koji se finansiraju iz ovog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U regionu i dalje raste broj poljoprivrednih gazdinstava sa životinjama zaraženih afričkom svinjskom kugom. Trenutno je u Bosni i Hercegovini najteža situacija na prostorima Bijeljine i Gradiške, a ništa bolja situacija nije ni u Hrvatskoj i Srbiji, pa je u Brčkom održan sastanak direktora za veterinarstvo te tri države, javlja Zoran Matkić.
Afrička svinjska kuga nezaustavljivo se širi Bosnom i Hercegovinom i zemljama regiona. Poduzimaju se sve preventivne mjere, ali za sada one ne daju očekivane rezultate. Ravnatelj za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković.
Ono što mogu reći je da veterinarska služba krajnjim naporima pokušava da stavi bolest pod kontrolu. Nama su nažalost ruke svezane. Vakcina za bolest ne postoji. Ono jedino što vam preostaje to je da na osnovu kliničkih simptoma bolesti i laboratorijskih pretraga utvrdite da je bolest sigurno prisutna i da naredite mjere koje su propisane zakonom, a to je neškodljivo uklanjanje ondje gdje je to bolesno ili sanitarno klanje i upotreba tog mesa uz termičku obradu iz područja koja se zovu ugrožena područja.
U Republici Srbiji prvi slučajevi zaraze afričkom svinjskom kugom registrirani su 2019. godine. Ove godine zaraza je zabilježena u 32 općine. Ravnatelj za veterinarstvo Republike Srbije Miloš Petrović.
Ono što nam je sada fokus je upravo taj pritisak na Sremski upravni okrug i na Mačvu, imajući u vidu da imamo veliki pritisak iz dela Sedberije i Posavine, sa druge strane iz dela istočne Srbije, te u tom smislu Srbija sprovodi dosta aktivnosti u kontroli zdravstvenog stanja na gazdinstvima na kojima se uzgajaju domaće svinje.
Poduzimanje pojedinačnih mjera na suzbijanju širenja afričke svinjske kuge zasigurno neće polučiti rezultate. Samo zajedničkim regionalnim pristupom moguće je suzbijati ovu bolest za koju trenutačno nema lijeka, poručuje ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Republike Hrvatske Tatjana Karačić.
Ključno u svemu ovome da se naše tri države nadležna tijela za veterinarstvo dalje budu u kontinuiranoj komunikaciji sa otvorenom razmjenom informacija, iskustava i naravno sa zajedničkim pristupom rješavanju ovog problema, odnosno suzbijanju i sprječavanju daljnjeg širenja afričke svinjske kuge koja je svakako jedna od bolesti bez presedana kad govorimo o ekonomskim štetama koje ona prouzrokuje.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Idemo do Hrvatske. Radnici iz Azije u toj zemlji rade u građevinarstvu, turizmu, dostavi hrane. Ima ih već više od 27.000 i dok neki žive i rade u sređenim uslovima, nekima poslodavci ne osiguravaju ni elementarno human smještaj, upozoravaju sindikati. Prilog Enisa Zebića.
My name is Kuldip Mahato, I am from Nepal.
Zovem se Kuldip Mahato i stigao sam u Hrvatsku pred 25 dana. Prvo sam bio u Puli, ali nije bilo posla. Pa sam se vratio u Zagreb gdje će mi agencija naći posao u kuhinji ili na čišćenju. To je za naš program kazao Mladi Nepalac, koji je čekao na razgovor pred jednom od brojnih agencija koje dovode radnike iz azijskih zemalja u Hrvatsku, koje posljednjih godina sve više nedostaje radne snage. On očekuje plaću od 900 do 1000 eura mjesečno, a treba vidjeti kako će biti riješen smještaj, prehrana i prijevoz. U prvih 6 mjeseci ove godine Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo je preko 27.000 radnih dozvola za radnike iz Nepala, Indije, Filipina i Bangladeša. To je još uvijek manje od broja dozvola izdanih za radnike s jugoistoka Europe, ali broj radnika iz Azije u Hrvatskoj svakim je danom sve veći. Postoje dvije vrste stranih radnika, jedni koji su došli preko agencije i rade u turizmu, ugostiteljstvu i slično, opisuje za naš program položaj stranih radnika dobar poznavatelj problematike Tomislav Kiš iz Novog sindikata.
Znači, on radi kod nekoga. Taj netko je nekakva firma s imenom i prezimenom. I onda imate drugu kategoriju, to su ovi koji rade u dostavi, Volt, Bolt, koji rade preko agregatora. Razlika između njih je drastična. Jedni barem nešto imaju, drugi nemaju ništa.
Predsjednica lijeve oporbene stranke Radnička fronta Katarina Peović kaže za naš program kako agencije za uvoz radne snage i agregatori nastoje uvoziti što više strane radne snage jer oni na tome zarađuju.
Pa je njima cilj da mi budemo protočni bojler, ne da ti ljudi ostaju, nego da nove ljude uvoze. Poslodavcima je nekima bitno da oni kod njih ostanu, ali im daju nevjerovatno loše radne uvjete.
Sama sam se posvjedočila da su to robovlasnički uvjeti, kaže Katarina Peović.
Otišla sam u jednu kuću gdje su bili Nepalci, gdje su spali na podu, nisu imali adekvatno grijanje, higijenski uvjeti su bili katastrofalni. Oni su u jutarnjim satima radili na građevini da bi u popodnevnim satima vozili dostave za Volt.
One koji rade u graditeljstvu štiti kvalitetan granski kolektivni ugovor. Međutim, gdje god da rade, kada imaju problema, ne žele se sindikalno organizirati i ne žele komunicirati sa novinarima, kaže Kiš. On je komentirao i poruke koje se šalju preko nekih medija kako poslodavci investiraju novac u dolazak stranih radnika, pa ih oni nakon par mjeseci napuste u potrazi za bolje plaćenim poslom i da bi tako nešto trebalo zabraniti zakonom.
Vezivanje zakonom za jednog poslodavca je robovlasništvo, pa svi smo mi za slobodno tržište.
Nepalski radnici u Hrvatskoj odnedavno su se organizirali u udrugu. Predsjednik udruge Surya Bahtur Ting kazao je novinarima kako su Nepalci zadovoljni plaćom u Hrvatskoj, a komentirao je i ove medijske poruke. Ovisi o poslu koje rade i obučenosti, jesu li nekvalificirani, polukvalificirani ili potpuno obučeni. Minimalna plaća je 560 eura, a s vremenom se popne do 700, 800 pa i 1000 eura mjesečno. Ako daju otkaz, morali bi moći tražiti drugi posao. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Državni udar u Nigeru su osudili njegovi susjedi i međunarodni partneri koji su odbili da priznaju nove lidere i zahtevaju da se demokratski izabran predsjednik Mohamed Bazum vrati na vlast. Dok vojna hunta u Nigeru ne pokazuje znakove povlačenja usred sve većeg međunarodnog pritiska, mnogi se plaše da bi puč mogao dodatno da destabilizuje siromašni zapad Afrike, opterećen nasiljem militanata i državnim udarima, a u kojem Rusija nastoji da poveća uticaj, pišu svjetski mediji. Hiljade pristalica hunte, koja je preuzela Niger državnim udarom, marširalo je 30. jula ulicama glavnog grada Niameja, mašući ruskim zastavama, skandirajući ime ruskog predsjednika i oštro osuđujući bivšu kolonijalnu silu Francusku, javio je Associated Press. Ruska plaćenička grupa Wagner već deluje u susjednom Maliju, a ruski predsjednik Vladimir Putin nastoji da proširi uticaj svoje zemlje u regionu. Međutim, naglašava AP, još nije jasno hoće li se novi čelnici hunte okrenuti ka Moskvi ili će se držati zapadnih partnera Nigera. Sjedinjene Američke Države su zapretile obustavom ekonomske podrške Nigeru, dok je Evropska unija najavila suspenziju budžetske podrške i bezbednosne pomoći. Lideri iz Zapadne Afrike fokusirani su na načine da vrate predsjednika Nigera, koji je svrgnut kada je general Abdurrahman Chiani proglašen novim šefom države, piše Guardian, ističući da su vojni udar u Nigeru osudili njegovi susjedi i međunarodni partneri. Nigersku vladu mnogi u međunarodnoj zajednici vide kao bedem protiv islamističke militantnosti u ogromnom sušnom regionu opterećenom bezbednosnim izazovima, navodi Guardian, dodajući da su Francuske i trupe Ujedinjenih nacija posljednjih godina bile prisiljene da se povuku iz susednog Malija, ali da Francuska i dalje ima 1.500 vojnika u Nigeru. Niger je bio posljednji veliki partner zapadnih zemalja u borbi protiv ekstremizma u regionu gdje su aktivne različite islamističke ekstremističke grupe, ukazuje Time. Posmatrači kažu da je Sahel postao jedan od najopasnijih regiona na svetu zbog ekstremizma. Zapadna Afrika je u prvih 6 mjeseci ove godine zabeležila preko 1800 ekstremističkih napada s gotovo 4600 smrtnih slučajeva, rekao je visoki regionalni zvaničnik. Vojno preuzimanje vlasti u Nigeru srušilo je posljednju dominu u grupi afričkih zemalja, od Gvineje na zapadu do Sudana na istoku, koje sada kontrolišu hunte koje su došle na vlast pučem, ukazuje New York Times. Puč u Nigeru je odjeknuo daleko izvan granica prostrane i osiromašene zemlje, dok su afrički lideri oglasili uzbunu zbog posljednjeg udarca demokratiji na kontinentu gde teško stečeni napredak izmiče kontroli. Ističe listi dodaje da bi događaji također mogli uticati na dinamiku u regionu koji je opterećen nasiljem militanata, siromaštvom i državnim udarima. Nasilje pobunjenika se proširilo pod vojnim huntama, ubrzavajući spiralu nestabilnosti, ukazuje New York Times, dodajući da su se u Burkini Faso napadi koji su nekada bili ograničeni na sever zemlje posljednjih mjeseci približili glavnom gradu, dok je u Maliju, gdje je vojska zamenila 5000 francuskih vojnika s oko 1000 Wagnerovih plaćenika, broj civilnih žrtava porastao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
I pred kraj o jednom rijetkom jubileju. Iz Goražda nam stiže priča o Reufu Srkaloviću koji obilježava čak 70 godina aktivnog rada u zanatstvu. Poznati zlatar i časovničar već 2 decenije je u penziji, ali vrata porodične radnje u centru grada otvara i danas. O njemu priču donosi Alen Bajramović.
Sve je to prošlo kad čovjek zažmiri i kad progleda za 5 minuta. Čitav život. Tako to brzo prođe, kako narod kaže, na jedna vrata uđeš, onog momenta izađeš na druga vrata i ništa se više ne sjećaš.
Ovako Goraždanin Reuf Srkalović opisuje 85 godina svog života i 70 godina rada otkako je već davne 1953. godine u tadašnjoj školi učenika u privredi završio časovničarski zanat. Prije 2 decenije otišao je u penziju, ali navika da se sretne s ljudima i danas je živa, pa je u radnji u centru grada nastavio raditi kao penzioner koji se bavi dopunskom djelatnošću.
Za dobar i lijep život je najvažnije biti, imati lijep brak, živjeti bez stresova. Ja sam imao tako lijep život i tako to da sam eto dočekao 85 godina, još uvijek radim, još uvijek hudam. Dobro, ponekad malo reuma, malo zaškripi.
Godinu i po dana po završetku zanata radio je u tek otvorenom Domu kulture u Goraždu, a zanat je nastavio usavršavati u servisu za satove, a potom i zlatarskoj radionici u Sarajevu. Krajem 50. godina vraća se u Goražde.
Kad sam se vratio u Sarajevo, 1-3 godine sam radio na servisiranju satova, a povremeno sam popravio zlatni nakit. Međutim, kad se pojavila nova tehnologija satova, elektronski satovi, kvarci, onda vidio sam ja to više nema posla ništa, tako da sam ja taj alat sklonio. Imao sam jako dobro opremu, dobre mašine. U Zagrebu na Velesajmu sam bio kupio.
O zlatu je naučio sve, ali iako mu je kroz ruke prošlo stotinama kilograma najskupljeg metala na svijetu, kaže da je u pitanju zanat kao i svaki drugi, od kojeg se ne možete obogatiti, ali možete pristojno živjeti.
1 gram čistog zlata, 24 karatna, jedan listić od takvog zlata, možete staviti 100 puta, ali evo gdje ne može kući. A od 1 grama zlata može se napraviti žica dugačka 1000 metara, to je kilometar. To je nezamislivo. kako je to zlato elastično i kako ga je obrađivao.
Reuf je danas ipak bogat čovjek jer posjeduje bogatstvo koje je vrijednije i od zlata.
Ponosan sam najviše što sam imao jako divnu porodicu. Imao sam divnu suprugu, nažalost, prije 7 godina je preminula, nije bila lijepa. Imam dvije čerke koje neizmjerno volim. Starija mi je, ona je završila mašinstvo, radi u Sarajevu na agenciji. Mlađa, ona je zlata, ali je završila i u Beču. Dvije godine, to je neka viša škola za dizajnera nakita. Ponosan sam na sve prijatelje koje imamo ovdje, s kojima sam se družio od mladosti pa do starosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I evo nas na kraju još jedne emisije Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Ugodan dan žele vam Mahir Elšani i Jasna Vukićevića.